Dvojka uvádí blízká setkání.
Krychlič, Šmejdi, nadační fond Příběhy, pořad Gejzír. To jsou jedny z mnoha projektů, které spojuje jméno novinářky, dokumentaristky a hlavně ženy s velkým odhodláním pomáhat Silvie Dymákové, která je mým blízkým setkáním. Dobrý den, Silvo.
Dobrý den.
Prosím vás, máte vy vůbec nějaký zlozvyk, který vás pro nás na chvilku poličtí, abych neměla pocit, že se tady bavím s dokonalou ženou?
No, tak já teď na úvod hned potěším mého muže. Mm-hmm. Ano, mám velký zlozvyk, já vlastně ani nevím, jak to vzniklo, ale já si vlastně vždycky permanentně sundávám jednu ponožku a tu někde nechám válet. A takže vlastně nám se po bytě vždycky válí ponožky, ale vždycky jenom jako ty v počtu jeden kus.
Tak myslím si, že tohle je něco, co vás trochu poličtilo, přesto bych to neviděla jako něco zásadního. Dneska si budu povídat s dokumentaristkou, novinářkou a člověkem, který má ohromné nutkání pomáhat, Silvou Dymákovou. Ano, a mé dnešní blízké setkání, dokumentaristka a novinářka Silvie Dymáková. Silvo, otázka na úvod. Mm-hmm. Co bylo dříve, vejce nebo slepice? To znamená, bylo u vás nejdříve nutkání věnovat se sociálním tématům nebo touha stát se novinářkou a dokumentaristkou, točit o tom?
U mě se to vždycky prolínalo a já si pamatuju, že když jsem byla na střední škole, tak jsem si dělala nějaký test, který se týkal volby povolání budoucího.
Ano, co vám vyšlo?
Sociální pracovník. A já jsem to tehdy zahodila a říkala jsem, to je úplně blbý. Vůbec to jako nefunguje, já chci přece dělat v té televizi. A tak jsem nastoupila do televize a zjistila jsem, že tam vlastně inklinuju pořád k těm sociálním tématům. A vždycky jsem si to strašně užívala, když se ta mediální televizní moc dala využít vlastně k dobrému prospěchu. To znamená, když se třeba nějakou reportáží dalo někomu pomoct. To jsem vždycky fakt milovala moc.
Jaký byl ten úplně první příběh, který vás natolik pohltil, že jste si řekla, to chci točit, to chci vyprávět. Ten první zlomový, kdy to vlastně všechno začalo a spustilo se.
Já se teda omlouvám, Míšo, já vůbec nevím, protože fakt jsem do toho zpravodajství nastoupila jako velmi mladá. Mně bylo 17, když jsem začala točit regionální zpravodajství v televizi Puls v Hradci Králové. A těch příběhů bylo tolik, že se mi to slilo do jedné koule. Vůbec nevím, omlouvám se.
Nevadí, a byl nějaký prvotní impuls, který si pamatujete ze svého života, klidně jako malá Silva. Když jste si řekla, já se tomu chci věnovat, chci něco takového dělat, chci pomáhat lidem, chci vyprávět jejich příběhy.
Když jsem si to zkoušela analyzovat vlastně ve svém životě, tak to místo, který v tomhle smyslu, jak vy říkáte, tak to místo, který já vnímám, že jakoby zasvítilo, tak byl můj pobyt v Hamzově dětské léčebně v Košumberku, protože já jsem měla úraz páteře, já jsem měla kompresivní tříštivou frakturu několika obratlů a musela jsem rehabilitovat, musela jsem se učit znova chodit a byla jsem tam. A byla jsem tam poměrně dlouho a tam vlastně se ukázalo, že tam velmi bují šikana a já jsem nebyla ta šikanovaná, ale nechtěla jsem být přihlížejícím, nechtěla jsem se dívat, jak někdo šikanuje někoho mladšího a začala jsem se vlastně tam těch mladších kluků zastávat a chtěla jsem, aby se to tam vlastně nedělo. Takže pokud bychom nějaký místo v mém životě měli označit jako spouštěč, kde jsem poprvé pocítila tuhle touhu, tak to bylo tam. Ono to potom zase jako usnulo, na několik let to odjelo z mýho života, tohle pnutí, ale postupně se to tam vlastně organicky vrátilo zpátky.
Vaše práce často odhaluje nepříjemné pravdy a skutečnosti situace. Jak se vyrovnáváte s emocemi, když stojíte uprostřed těch silných lidských příběhů? Jak s tím pracujete? Protože já se ptám, protože jsem ta typická plačka, která se rozpláče u všeho a kterou hýbou ty emoce, tak jestli máte nějaký trik na tom, jak zůstat stoicky klidná a vyřešit tu situaci, protože tím lépe pomůžete.
Ono se to vyvíjí samozřejmě během let. Tím, jak už se v tom poměrně dlouho pohybuju, tak některé ty věci vnímám jinak. Samozřejmě dneska už nechci říct, že jsem úplně nevěřící Tomáš, ale dneska už jsem v módu, že několikrát radši ověřuju, než uvěřím té verzi, která mi je vlastně podávaná, protože ne vždycky. To je tak, jak nám je předkládáno. Ale záleží, jak se zrovna já cítím, jak sama sebe třeba v té dané životní etapě dokážu opečovat, protože když třeba řeším nějaké soukromé věci nebo se třeba nedaří v soukromí až tak úplně, tak potom pochopitelně se vás ty věci dotýkají víc, než když jste jakoby pevně stabilizovaná. Takže vlastně jediný, co se mi zatím osvědčilo nejvíc, je pochopitelně důkladná psychohygiena, to je takový vlastně jako zvláštní pojem, ale co mě hodně pomáhá vždycky, tak je voda. Voda prostě ta všechno směje.
To je váš živel.
Voda je můj živel, no, určitě.
Takže když ne bazén nebo řeka, tak aspoň
vana.
Vanu.
Rozhodně, když potřebuju se očistit, tak když mě něco opravdu vlastně jako dusí a zmáhá, tak i vana to dokáže odníst pryč.
Vy jste se nejvíc dostala, předpokládám, do podvědomí diváků a myslím, že i posluchačů svým celovečerním dokumentem Šmejdi, za který jste dokonce získala Českého lva. O tom, jak to všechno začalo, kde byl ten prvotní impuls, o tom si za chvíli budu povídat s dokumentaristkou a novinářkou Sylvií Dymákovou. Kytky letos nikde nejsou, ale kdo tady je, a je důležité, že tady je, je můj dnešní host, dokumentaristka, novinářka Sylvie Dymáková, s kterou jsem anoncovala v předchozím vstupu, že si budeme povídat o jejím velmi oceňovaném celovečerním dokumentu Šmejdi. Tak Silvo, jak to vlastně všechno vzniklo? Protože to je něco, o čem se hovoří do dneška, co vlastně trošku změnilo i legislativu a přístup k těm věcem. A co jste možná nějakým způsobem, aspoň v to doufám, vymítila?
Jak to celé vzniklo? No, je už to dlouho. Je to dlouho, už je to víc než 10 let, takže vlastně ono se to tak nějak jakoby ví. Já jsem to říkala hrozně mockrát, ale že jste to vy, tak to řeknu.
Děkuju, v kostce. Zkusme udělat takový bujon.
Dobře.
Jak to tenkdy bylo?
No, bylo to tehdy vlastně strašně jednoduchý. Já jsem pracovala ve zpravodajství, měla jsem k dispozici spoustu nahrávací techniky, i taková nahrávací skrytá zařízení. A protože mi moje babička dávala hrnce a různé věci, které já jsem vlastně vůbec nechtěla a pocházely z předváděcích akcí a jsem tam utrousila, že se tam ti chlapci nechovají úplně nejlépe, tak jsem prostě jednoho krásného dne jela s ní a neměla jsem žádný záměr, že z toho vytvořím něco. Ne, já jsem prostě jenom jela s ní. Bez jakýhokoliv dalšího plánu a pak se ty dveře otevíraly úplně sami. Já jsem vám tady mezi těmi vstupy říkala, že nemám pocit, že bych se já vyloženě vědomě o něco snažila, ale že si přijdu pouze jako prostředník, který jenom nějakým způsobem nasměrovává věci a propojuje, když ke mně něco přijde, já to buď to někam přesměruju, nějak s tím naložím, někam to propojím a vlastně se to nějak děje samo. A to u těch Šmejdů bylo de facto vlastně takhle. Ty dveře se začaly otevírat a ten projekt přitáhl strašně moc naprosto úžasných lidí, bez kterých by to nebylo. Takže v žádném případě to není a nebyla jenom zásluha Sylvie Dymákové, ale je to zásluha lidí, kteří k tomu jako přišli a kteří tomu věřili a kteří věřili tomu tématu, který ho nepodceňovali. Takže vlastně díky těm okolnostem a díky těm lidem to celé vlastně dopadlo takhle, jak to dopadlo.
Jaké to bylo zažívat tu manipulaci v přímém přenosu na vlastní kůži a jak jste se vyrovnávala s tou agresí těch prodejců?
No, bylo to strašný samozřejmě, protože já jsem chtěla těm lidem pomáhat, ale byla jsem přesně v té rozhodovací paralýze tenkrát, že buď to jim pomůžu a nic nenatočím, nebo je v tom prostě nechám, ale zase budu mít záběry. A tohle bylo téma, který já jsem si potom přinesla za svou psychoterapeutkou, protože jsem se s tím nedokázala sama srovnat. Nedokázala jsem se vůbec srovnat s tím, že jsem v několika případech jenom přihlížela a nic neudělala. A ona mě to vlastně pomohla jako rozklíčovat. Paní Kateřina Zeithamlová to tenkrát byla, která mě pomohla se z toho vyseknout, která mě pomohla opečovat, ale tohle pro mě vlastně bylo úplně to nejtěžší. Já jsem to cítila jako osobní selhání, že jsem viděla a neudělala. A tím jsem se vlastně snížila na roveň těch, kteří to zlo na těch seniorech páchali.
Vy jste ale udělala ten největší kus práce tím, že ten dokument vznikl, že ho vidělo spoustu lidí a že se o tom problému ví a že se hlavně ten problém dostal k těm nejvíc zranitelným a to jsou ty seniori. Jako, já nevím, jestli to nevíte, ale já vám to teda musím nahlas říct, že jste ochránila řadu z téhleté zranitelné skupiny těch starých lidí, které tímhletím velmi nehumánním způsobem ty Šmejdi okrádali. A že už teď každá babička i díky vašemu dokumentu ví, na co si má dát pozor. A že teda oni si najdou vždycky nové cestičky, předpokládám, ale že jste způsobila i to, že to začali řešit v Poslanecké sněmovně.
Jo, ale fakt bych tam spíš jako nedávala to jednotné číslo, že já jsem, ale vnímám to, že my jsme.
Vy a váš tým, ano.
No, protože to byla velká zásluha spousty těch lidí. Tehdy jsem si to asi ne úplně tak jako uvědomovala, protože jsem měla spoustu práce sama se sebou, ale zpětně to prostě vidím. Ale co bych vlastně chtěla zmínit, tak je to, že tady se to sice podařilo vlastně vymítit, a je to přesně, jak jste řekla, ti lidé se neprobudí hodní. Vždycky budou vymýšlet nějaké další cestičky.
Sledujete jejich cesty?
Ne, já jsem to potřebovala úplně vnitřně v sobě uzavřít, abych dokázala jít sama dál. Mm-hmm. Ale to, co jsem chtěla říct, je, že teď komunikuju vlastně se Srbskem, kde se děje úplně to též. Takže když se přineseme nějakých 15-20 let zpátky, vyměníme Čechy za Srbsko, tak máme aktuální dění a já právě jsem jim poskytla film Šmejdi zdarma o světově, a takže se teď v Srbsku pouští různě v klubech seniorů, aby to dokázali rozkrýt, tu manipulaci. Je ve hře, že bych tam měla jít i na nějaké besedy, ale to ještě teď není upečeno. Ale mají tam Šmejdy, mají je tam zadarmo, ať to slouží tam, kde má.
Takže vaše pomoc už překročila i hranice a šíří se dál po Evropě, aby zabránila téhle skupině vydělávat.
No, ale zase já jsem pro to nic neudělala. To se tak jako samo.
Vy jste tak neuvěřitelně skromná, až zbytečně.
Ne, ale nejsem, jenom prostě to je fakt.
My jsme si teď při písničce povídali o tom, že ty Šmejdi otevřeli u vás další téma, kterému se chcete věnovat. Co to je?
Já mám pocit, že ono vlastně všechno se vším vždycky souvisí. A já miluju propojování. Miluju propojování na všech úrovních, propojování věcí, lidí, projektů, je to krása. A já jsem ve Šmejdech vlastně, tehdy se jednalo o firmu Beck, která měla spoustu těch nebo většinu těch ošklivých věcí na svědomí, to už dneska není, ale já jsem potom natočila film, který se jmenuje Krychlič, a takové zase ano. Jsem si tam udělala propojení. Na jedné té akci tam je scéna, kde sedí babičky na dechovce a jsou před kulturákem v Pardubicích a je hrozný teplo a oni se před sluncem chrání deštníkama s logama Beck, takže to jsem si tam jako dala jako takovou spojku. A vede mě to vlastně i k tomu, že Šmejdi začaly nebo začínají takovým krátkým sestřihem, který jsem natočila v klubu seniorů Chvaletice, a tam se těch seniorek ptám na smysl života. Co by třeba udělali jinak? Proč jsme na světě? A oni mi odpovídali a bylo to neuvěřitelně silný. A já celou tu dobu v sobě nosím, že bych tohle, čím začínají Šmejdi, chtěla roztáhnout na větší plochu a pověnovat klidně tomu třeba půl hodinku a ptát se lidí na sklonku života právě na smysl života, na jejich přání, na to, proč jsme na světě, co by třeba udělali jinak, čeho nejvíc litují. A to je vlastně to, co bych teď chtěla, do čeho bych se chtěla pustit.
Nejen o smyslu života si budu povídat s dokumentaristkou a novinářkou Silvou Dymákovou. Mé dnešní blízké setkání je dokumentaristka a novinářka Silva Dymáková. Skončili jsme u smyslu života. Nabízí se zeptat na její smysl života, ale na to by asi jeden pořad blízkých setkání nestačil. Možná spíš, jak si, Silvo, budujete důvěru, získáváte důvěru lidí, o kterých točíte ty silné a citlivé příběhy?
To, co odpovím, vlastně obsáhne obě dvě ty vaše otázky. Co je smysl života, jsem vlastně nejvíce pochopila, nebo nejvíc jsem se ztotožnila s tím, co říkal Václav Kulhánek, zvaný Krychlič, ikonická postava Pardubic. A Vašek vlastně vždycky říkal, Silvo, smyslem života je život sám. A se mnou to neuvěřitelně zarezonovalo. Takže to tak vnímám, tak to posílám dál. Nejsou to moje slova, moje myšlenky, jsou to Krychličova slova, ale jsem s tím absolutně v souladu. A s tím právě souvisí i to, jak třeba zrovna Krychličovu důvěru jsem si získávala těžko. Dlouho a několik let.
Je potřeba zmínit, že Krychlič, to je přezdívka nebo takové
označení
vlastně, kterému dali lidi, jmenuje se civilním, nebo jmenoval se civilním jménem Václav Kulhánek, a byla to taková výrazná postavička pardubická.
Přesně tak.
A vy jste se o ní rozhodla natočit celovečerní dokument. Tak jak to vzniklo a jak jste si vlastně vybudovala tu důvěru?
Krychlič byl postavou v mém životě už od malička. Já jsem z Hradce Králové, část mé rodiny je z Pardubic a vždycky, když jsme jeli za babičkou do Pardubic nebo do Čepí, což je vesnice u Pardubic, tak ne, vždycky ne, ale velmi často se stávalo, že jsme potkali někde krychliče. A já jsem se ho bála, velmi jsem se ho bála.
Protože byl jiný?
Protože byl strašidelný, protože vypadal jako oživlá vosková figurína. On měl tehdy vlastně takový... jeho účes byl velmi signifikantní, ale on tu krychli vlastně na hlavě snižoval. Takže kdysi to byla opravdu veliká, vysoká věc. Veliký, vysoký účes, slepený čímsi a velmi mě děsil. A pohyboval se vždycky kolem jako nádraží většinou. A já jsem slyšela všechny ty historky, které se s ním spojujou. To znamená, že obtěžuje malé kluky a že tamhle straší a že vyhlíží svou mrtvou matku a bylo toho prostě opravdu strašně moc. A potom, když jsem vyrostla, tak jsem začala taky ten svět vnímat trošičku v jiných souvislostech, ještě aby ne. A měla jsem obrovskou touhu zjistit, co je za tou vizáží a proč se to děje, protože jsem taky slyšela, že on je chytrej. A já jsem to potřebovala nějak si v té hlavě srovnat. A tak jsem ho jednou kontaktovala. On ku podivu souhlasil. Vyjeli jsme spolu na Kudnětickou horu, kde byl ještě i můj kolega Marek Haloubka. Udělali jsme tam pár fotek a bavili jsme se o tom, že bychom případně něco natočili. On souhlasil, ale druhý den mi napsal SMSku, že si to rozmyslel a že mě nechce nikdy vidět a že nenávidí novináře a tak. A já jsem byla nešťastná, tenkrát jsem to oplakala. Ale pracovala jsem na šmejdech a ty jsem potřebovala dokončit. A já jsem je dokončila a když potom byla premiéra v Hradci Králové, tak jsem znova zkusila Krychličovi napsat a on o mě věděl, protože on všechno sledoval, měl obrovský přehled a řekl Silvo, tak jo, tak já tam jako přijedu na tu vaši premiéru do Hradce. Takže Krychlič přijel na premiéru šmejdů do Hradce. Já jsem byla obrovsky šťastná, že tam je. A už jsem neměla tu touhu s ním natáčet. Říkám, nechci ho do něčeho nutit, respektuju to, on to nechce. No, ale byl to ve finále on, kdo přišel, tak to Silvo, pojďme vlastně zkusit. A on mi najednou jako začal věřit. Když tam zmizel ten můj tlak, tak najednou začalo jeho chtění. A já jsem ho vždycky vlastně respektovala a nepřistupovala jsem k němu jako... jako, když to řeknu hloupě, jako ke zvířátku nebo jako k maskotovi. Já jsem se ho vlastně nikdy neptala na to, co má na té hlavě. Pro mě to bylo paradoxně úplně to nejméně podstatné. Mě zajímalo, co má v sobě a to nás vlastně zblížilo. Takže on mě potom i ty nevyřčené otázky všechny zodpověděl, ale bylo to prostě, že to šlo přes to nitro a on se mnou vlastně chtěl trávit ten čas, chtěl mi vyprávět, já jsem ho chtěla poslouchat. Do dneška ho vnímám, že se z něj stal můj přítel, byl to můj kamarád a Václav byl hledač lásky. To jediné, co chtěl, byla láska. Všichni chceme lásku, všichni chceme mít v životě a on chtěl být viděn, chtěl jenom v uvozovkách tu lásku, vlastně takhle zdánlivě obyčejnou a základní věc.
Můj dnešní host, dokumentaristka Silva Dymáková, je hledač příběhů. A jaký byl příběh jejího nadačního fondu Příběhy, to si povíme za chviličku. Povídám si s dokumentaristkou a novinářkou Silvií Dymákovou a už jsem anoncovala, že mě bude zajímat příběh jejího nadačního fondu Příběhy. Tak jak tohle vzniklo? Tak už vím, že točíte dokumenty o silných příbězích a tématech, tak ještě nadační fond?
Ono se to všechno děje organicky. Já jdu na té cestě životem a teď mi tam jako chodí ty věci a vlastně my jsme ten fond založili s mým partnerem Petrem Bělíkem a stalo se to vlastně taky. Má to nějakou genezi. Nám se v roce 2018 narodil syn a já jsem tehdy vlastně úplně prozřela a říkám, aha, tak dítě, dobře, to je drahý. To jako hodně stojí a je to docela náročný. A pak jsem si řekla, aha, a my máme skvělý rodinný zázemí. Já tady mám muže, dvě babičky, máme dva dědové, všichni jsou jako super. A i přesto jsem schopná si říct, že to je někdy náročný. Jak to sakra? Dělají třeba ty mámy, který nemají tohle štěstí, jako mám já. A takže náš Vojtíšek mě vlastně přivedl vlastně k potřebě pomáhat samomámám. A před Vánoci roku 2018, to byla taková hurá akce, jsem si řekla, pojďme udělat několika těm maminkám a dětem krásný Vánoce, uděláme jim prostě bombastickou štědrovečerní večeři a nějak se to celý jako stalo. Zavolala jsem pár lidem a vlastně najednou to bylo, takže to byly naše první, to byla naše první potravinová pomoc v roce 2018 a už jsme v tom vlastně zůstali. Tenkrát to ještě nebyl nadační fond, tenkrát to bylo trošku tak jako na pankáče. A my jsme až v roce 2022 si řekli, pojďme tomu dát nějakou štábní kulturu. Založili jsme nadační fond, rozdělili jsme to na pomoc samoživitelkám a na pomoc vlastně seniorům. Zaměřujeme se hlavně na potravinovou pomoc.
Kde získáváte prostředky?
Prostředky jsou určitě od dárců. Moc si jich vážíme. Pro nás je důležitá každá koruna. Významným naším podporovatelem je i nadační fond Českého rozhlasu, takže máme peníze i od Ježíškových vnoučat. Už několikátým rokem po sobě, takže bez toho by to vůbec nešlo. Opravdu jsme za to velmi vděční.
To je to propojení, o kterém mluvíte.
No právě, oni se ty věci tak jako krásně propojujou, skládají, takže jsem strašně ráda, že můžem. No. Vnímám se jako prostředník. A prostředky třeba jsme teď získali i z úžasného projektu, který se jmenuje Rozsvěťme Česko. To je největší, nebo má to ambici být největší adventní výzvou. Minulý rok byl první ročník. Mm-hmm. Autorem té myšlenky je kamarád Petr Chalupianský. Úžasný srdcař, který dokáže projekty opravdu posouvat, dokončovat a neuvěřitelně je nakopnout. A takže to je vlastně další zdroj, odkud máme prostředky. A věřím tomu, že se to třeba i letos zopakuje. A tak si prostě tak nějak jdeme a snažíme se ty věci dělat hezky.
Silvo, podle čeho vybíráte ty příběhy nebo ty lidi, kterým ty finance, ať už z vašeho nadačního fondu nebo odinut, posíláte?
My nikomu vlastně neposíláme peníze tak, že bychom sedli k účtu a poslali mu peníze, ať se s nima naloží, jak chce. To neděláme. My chceme mít kontrolu a chceme vědět, kam ty peníze jdou. Takže třeba v případě samoživitelek my máme program, který se jmenuje Rok pod křídly a tam si s tou maminkou vždycky stanovíme nějaký postup, čeho bych chtěla dosáhnout, co bych chtěla ve svém životě změnit. A děláme to tak proto, protože samozřejmě pomáhat nákupy je fajn, ale já bych tam chtěla mít a chci tam mít nějakou trvalejší hodnotu. To znamená, chci, aby ty lidi nebrali jenom vlastně ryby, ale aby i rybařili. Takový otřepaná taková vlastně fráze. A na co jsem třeba pyšná, tak je, když můžeme zaplatit některé té mamince třeba autoškolu, protože to jí potom otevře vlastně úplně nové pracovní možnosti. Jedné nevidomé mamince samoživitelce, tak té jsme, protože ona zpívá, tak té jsme nechali postavit nádherný webový stránky. Vizážistku jsme najali, měla nádherný šaty, poslali jsme jí k fotografce, postavili jsme web, nahráli jsme profi její zpívání a teď má vlastně nádhernou prezentaci, aby ona si mohla schánět, aby se lépe vlastně těm klientům vidělo, kdo ona je při tom oslovování.
To znamená, že vaše pomoc je i v povzbuzení a v podpoře těch kvalit, aby si člověk dokázal pomoct sám.
Jo, rozhodně. Rozhodně platíme psychologickou, psychoterapeutickou pomoc. Posíláme vlastně děti na specializované tábory, kde umí odborníci pečovat o bolavé duše. Takže vlastně to mi dává velký smysl. A nám se ti lidé hlásí jednak sami, druhak máme doporučení díky spolupráci s mnoha organizacemi a takhle se to prostě skládá.
Přesto stalo se vám někdy, že jste musela projekt opustit kvůli etickému konfliktu nebo nesouladu se svými hodnotami?
Ve chvíli, kdy cítím, že nás někdo využívá a svoji situaci nechce řešit, tak se mi to nelíbí. Podporovat to samozřejmě nechci. Mám za sebou i případy, že už jsem jednu maminku s údajně nemocnými dcerami dovedla na policii, protože se ukázalo, že ona svoji životní situaci vlastně záměrně takhle prezentovala a přiživovala diagnózy svých dvou dcer, protože to pro ní bylo materiálně výhodné. Takže to skončilo velkým konfliktem a zvoněním na policejní služebnu.
Dá se přemírou pomoci vůbec ublížit? Je nějaká míra toho, dokdy nebo do jaké míry mám pomáhat?
Ono se to určitě nedá říct paušálně. Vždycky je to o nějakém cítění, ale rozhodně vím po těch letech, že mnoho pomoci může uškodit. Já jsem se teď na svá mladá kolena pustila do studia, jsem na Univerzitě Hradec Králové, studuju obor sociální práce, jsem tam šťastná, ale je to přesně o tom, že si tam opravdu uvědomuju to, že podstatou sociální pomoci není činit klienta závislého na té sociální pomoci. Podstatou je pomoct mu tak a dostat ho do takové fáze, aby byl schopný on si pomoct sám, pomoct mu získat ty nástroje, ukázat mu, co je třeba dobrý dělat, co nedělat, nasměrovat ho v tom životě. To je to, co mě baví. Ale někoho přehltit materiální pomocí není dobrý, protože samozřejmě se stává, že si toho ten příjemce potom neváží, protože většinou to bývá tak, že když je hodně věcí zadarmo, tak se jich prostě přestaneme vážit. Takže já se vždycky snažím, teď to netýká se to těch úplně seniorů, protože tam už je ta životní role taky úplně jiná. Ale co se týče maminek, samoživitelek, tak tam vlastně chci, aby to bylo něco za něco. Není to jenom, že my vám budeme dávat a vy nebudete nic dělat, to ne.
Já vám musím říct, posluchači, že můj host naproti mě, Silva Dymáková, úplně svítí tou energií. A já mám úplně neovladatelnou potřebu ji teď obejmout, takže vy, co nás sledujete i vizuálně, se na to můžete podívat. A ostatní si počkejte, bohužel, už na poslední vstup našeho rozhovoru se Silvou Dymákovou. Já už jsem vyobjímala mého dnešního hosta, skvělou ženu, inspirativní ženu, protože její touha pomáhat a neutuchající touha pomáhat je opravdu nakažlivá, Silvii Dymákovou, dokumentaristku. No a teď se dostáváme k tomu, kde se dobíjí, protože pomáhat a vybíjet svoji energii je jedna věc, ale mít místo, kde se nabiju, abych mohla ve své práci pokračovat, je věc druhá. Tak co dělá Silva Dymáková, aby načerpala energii a vyčistila si hlavu od těch silných příběhů, tím o kterých točí?
Ano, tím prvním krokem zásadním je vědět, kde má člověk vlastní hranice. Protože když si neuhlídáte svoje vlastní hranice, tak vás to může semlet. Pro mě je vlastně mojí oázou moje rodina, to je naprosto klíčový a nikdy nepomáhám tak, aby to bylo vlastně na úkor mojí rodiny. To by bylo špatně, to pomáhání musí těšit. Musí těšit mě, musí těšit příjemce, nesmí se z toho stát toxický zachraňování světa. To není dobrý. Takže vlastně všechno rozumně tak, aby v tom všem bylo dobře a dobíjím se s nima. Miluju, když jdeme do přírody. Když mám přírodu a mám svoje kluky a jdeme někam, kde jsou zvířata, kde je příroda, kde můžeme hodně chodit, tak já jsem jak znovu zrozena. A pak ta voda, to už tady dneska zaznělo.
Dostala jste se vy sama, Silvo, někdy do situace, o které jste chtěla točit a vyřešit tím nějaký svůj osobní problém? Něco, co bylo opravdu osobní pro vás?
Osobní pro mě určitě byly šmejdi. Vlastně pro mě je všechno osobní. Pro mě, kdyby to nebylo osobní cokoliv, kdyby se mě to nějakým způsobem nedotklo, tak nevím, proč bych si to měla pouštět do života. Já chci zpracovávat jenom to, co nějakým způsobem ve mně pracuje, na nějaké úrovni. A pokud to se mnou vnitřně nehne, tak to nechci mít v životě. Takže vlastně všechno.
Nenapadlo vás někdy, když ten dopad vaší práce je na společenské změny, třeba i legislativní, že byste vstoupila do politiky, abyste to změnila nějak jako zevnitř?
No je. Napadlo mě to mnohokrát. Vždycky na necelou vteřinu. A pak jsem to vždycky zavrhla. Nemyslím si, že bych byla ten správný člověk, který by mohl být v politice. Nedokázala bych to. Mám jako pocit, že bych tam nebyla ráda, že by mě to otravovalo, vlastně, že je to jedovatý prostředí, ve kterém by mě nebylo hezky. A já si nepouštím horory, protože mě přitom není hezky a tak si myslím, že tohle je vlastně podobný. Proč bych se sama pouštěla do nějakého prostředí, ze kterého mě je nepříjemně, jen to jako čtu nebo vidím prostě záznamy v televizi. To radši budu na té cestě a na té koleji, na který jsem a tu změnu budu dělat touhletou formou. Třeba se to změní za 10 let, třeba se mi v hlavě něco jako přetočí a budu mít potřebu, že politika je ten nejlepší směr společenské změny. Teď to rozhodně tak ještě nevnímám, tam ještě nejsem.
Ovlivňuje vaši práci třeba vaše ženská perspektiva? Že máte pocit, že to, že jste žena, má nějaký vliv na to, co děláte?
Takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Ale možná mě vlastně první věc, která mě k tomu napadá, je, že je to výhodou ve chvíli, kdy třeba pracujeme s nějakou rodinou, je tam maminka a děti, tak vím, že já třeba co se týče toho fyzického kontaktu si můžu dovolit mnohem víc, než kdyby tam byl některý z mých kolegů mužů. Já úplně v pohodě jdu tu maminku třeba pohladit, pokud ona s tím jako je v pohodě, pokud zeptám se jí, obejmu jí, vycítíte to, no to není žádný návod. Nebo to též u těch dětí, ale to je vlastně, to my už několikrát právě jsme si říkali doma s mým mužem, že to je vlastně výhoda toho, že ta žena může být víc jakoby opečovávací, že ten muž je asi i na místě a správně, aby se jako třeba držel větší odstup. Tak tohle je jediné, co mě napadá, ale jinak jsem nad tím takhle nepřemýšlela.
Silvo, na co se můžeme těšit z vaší práce? Na čem pracujete? Co teď nás jako diváky nebo lidi, kteří sledují to, o čem točíte a vaši tvorbu, nalákáte?
Pořád jsem v Gejzíru. V Gejzíru, což je pořád na České televizi, který vede Iveta Toušlová. V Gejzíru jsem ráda, protože je to vlastně proud inspirace. A tam, když točíte samé pozitivní příběhy lidí, kteří něco dokázali, kteří něco umí, tak najednou máte pocit, že Česká republika je plná skvělých a inspirativních lidí a že žijeme na fantastickém místě, kterýho si třeba ne úplně tak vážíme. Že bychom tu naši zem prostě měli více docenit. Já s tím taky souhlasím.
Silvo, a na závěr, kdybyste mohla lidem z vaší práce přidat jednu jedinou myšlenku, která by to byla?
Lidem z mé práce novinářské nebo neziskové, myslíte?
Ne,
spíš?
Z vaší práce všem lidem.
Z mojí práce všem lidem. Že spousta konfliktů, které vznikají třeba úplně zbytečně, tak se dají řešit větší laskavostí.
Silvie, já vám moc děkuju za otevřenost, za vaši práci, která dává hlas těm, kde ho často nemají, a za odvahu otevírat témata, která nás všechny nutí přemýšlet trochu jinak. No a vám, posluchačům, děkujeme, že jste byli s námi. Sdílejte tento rozhovor dál, třeba právě dnes někomu otevřete oči, jako mě otevřelo povídání s dokumentaristkou a novinářkou Silvou Dymákovou. Silvo, děkuju.
Já děkuju, jste úžasná, Míšu, škoda, že posluchači neslyšeli to, co vy jste tady zase říkala, že děláte vy ve svém volném čase, takže vy jste velký šířitel dobra, úžasná bytost a bylo mi ctí, děkuju.
Já děkuju a my si to dopovídáme někde u kávy.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.